Conselleiro do Mar, Alfonso Villares, bos días.
Hola, moi bos días.
Que tal? Benvido a estes estudios de COPE Galicia. En uns días votamos os representantes no Parlamento Europeo. Que se xoga Galicia en Europa?
Si hai algo no que se xoga moitísimo, precisamente na pesca. Uh-huh. Eu creo que a pesca é para nós, para Galicia, pois algo fundamental. Somos a rexión europea, a española, que ten, sin dúda ninguna, máis porcentaxe de representación de pesca de toda a Europa, e, polo tanto, eu creo que as políticas europeas neste eido pois son fundamentales para nós. Polo tanto, creo que aquí nosotros temos que facer o posible para seguir sendo eses referentes, esa rexión europea que defenda os intereses dos nosos mariñeiros e pescadores. Temos a flota que é máis respetuosa, sin dúda ninguna, co medio ambiente, e as políticas que houve durante estes anos pasados, co anterior, bueno, co actual aínda comisario de pesca, pois foron moi negativas para a nosa xente do mar. Ademais, afondando en aspectos que eu creo que tiñan pois unha doble, bueno, unha doble cara, unha cara oculta, porque falar dun respeto ou de dunha defensa medioambiental de Europa, pois eu creo que ese non era o interés prioritario deste comisario, porque está claro que nosotros en Europa estamos a pescar o 30% do que consume Europa, polo tanto, 70% do que consume Europa ven doutras flotas non europeas que, sin dúda, non son tan proteccionistas, non conservan tanto o recurso e os océanos como a nosa flota, a flota galega. A flota galega é que mellor, en este caso, trata os mares do mundo, e eu creo que en ese sentido pues, temos que conseguir poñer eso encima da mesa, defender a soberanía alimentaria, que polo menos poidamos pescar aquilo que consumimos, ese 100% do consumo interior de Europa, por calquer crisis que poida haber, como xa vimos durante estes anos pasados, co COVID ou con as guerras que parecerían increíbles pensalas fai anos, pero témolas aquí, nas portas de Europa, pois temos que ter polo menos o pescado que consumimos, temos que producir nós. E iso non pasa. E eu creo que a través de aí, a partir de aí, pois evidentemente seguir traballando con esas políticas medioambientales, pero tamén sociales, económicas, que eu creo que ao fin e ao cabo é algo no que temos que pensar, sobre todo nas persoas e nas persoas do mar en este caso.
Uh-huh. Sobre a política exterior do Goberno de España, gustaríame saber se teñen medido o impacto ou o dano dese choque diplomático con Argentina, o dano que lle causou tamén as empresas galegas ou con participación galega ali en Argentina.
Bueno, eu creo que con respecto a pesca, a verdade é que o Goberno español nos dá a sensación que non está tendo en conta moito pois os intereses da pesca galega, en ningún sentido. Digo, e polo porque reclamamos no seu momento todo o sector a baixada do IVA, cando así están baixados moitos outros produtos e o pescado, non? E con isto o que queremos é que a xente consuma máis pescado. Varios ejemplos. A verdade é que en ese sentido non sentimos ese calor e ese apego do Goberno de España. E nos fomos, fai unhas semanas, fomos a Argentina, desde o Goberno galego, co presidente ao frente, para establecer eses lazos con unha rexión, con un país, en donde temos moitos intereses galegos aí, intereses da pesca, e donde realmente unha vez que te acercas aí ves a importancia que ten da nosa xente, o que somos capaces de facer os galegos en todo o mundo, de adaptarnos en rexións e traballar dun xeito respetuoso coa comunidade argentina. Bueno, eses lazos gubernamentales, establecémolos, tivémolos e foron moi positivos, polo tanto, creo que en ese sentido a destacar esa viaxe de confraternización e de ter eses vínculos que son necesarios, sobre todo porque había ao principio de ano con o novo goberno argentino falábase un pouco de establecer unha nova lei, unha lei ómnibus que podía poñer en perigo pois a capacidade de pesca da nosa flota. Creemos que en ese sentido eso foi mitigado e nos viñamos moi tranquilos con esa visita. Está claro que estas declaracións entre os gobernos español e argentino, que eu diría que son temas personales de dous, pues en el caso de dous gobernantes, eu creo que o que temos que facer é que disminuir o máximo posible, que eso pues, se intente zanjar canto antes, porque como acabo de contar, hai moitos intereses de moitas persoas, homes e mulleres, que levan moitísimos anos traballando, en este caso, na zona de Argentina, e xa por non falar dos lazos culturales e sociales.
Uh-huh. Nas últimas horas votaba andar aquí en Galicia a mesa do traballo do marisqueo. Con que obxectivos?
Sí, foi unha mesa na que se xuntan todos os técnicos, científicos, biólogos que ten a Consellería do Mar para establecer esa mesa de traballo e buscar unha solución ao marisqueo, ás distintas zonas do marisqueo do noso litoral. E ademais facémolo cos nosos técnicos, que son os técnicos que ten o sector. Eu creo que a xente sabe, e eu non me canso de repetilo, que todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galicia, en este caso da Consellería do Mar, traballan para a xente, son aliados do sector. En ese sentido, é algo que é importante tamén que a xente o escoite e o pensemos e o asimilemos. Por iso que eles, que son as persoas que teñen máis conocementos, pola súa formación, polas súas inquietudes, pola súa sensibilidad, teñen o encargo de analizar zona por zona das nosas rías, en esas zonas onde houve máis problemas durante este ano pasado, sobre todo, e igual zonas nas que hai un pouco menos de producción, analizar cales ven ou cales consideran que son as accións a tomar en cada unha destas rías, non? Por lo tanto, esta mesa de marisqueo nace con ese camiño. Ahora, posteriormente, tamén nos reuniremos cos biólogos das distintas cofradías, que son tamén biólogos que están financiados, sufragados pola Consellería do Mar, e polo tanto tamén son científicos e xente conocedora do que estamos a falar, e eu creo que tamén con eles nos reuniremos para entre todos buscar esas solucións. Uh-huh. Está claro que Galicia ten que seguir vivindo da explotación dos nosos recursos marisqueiros. Eso é un futuro e non me canso tampouco de repetilo continuamente para que a xente o teña claro. Igual veñen anos, este ano igual non foi dos mellores, pero temos que pensar no máis adiante, tendo como temos as mellores rías, temos cantidad de personas, científicos, traballando para o sector, os mellores mariscadores e mariscadoras, entre todos temos que buscar solucións que sexan posibles e solucións que ademais aboquen a un futuro pois moito mellor e que tamén esteñamos máis preparados para cuestións puntuales como as que tivemos este ano pasado con esas choivas excesivas e con uh-huh. esa temperatura alta da auga.
Uh-huh. Por iso, non, por estes motivos buscaba a Xunta de Galicia que se declarase zona catastrófica as rías galegas.
Sí, así foi. Eu creo que desde o minuto un, cando vimos o problema, alo polo mes de novembro e decembro, xuntámonos cos representantes das cofradías de Galicia, cos seus valedores en ese sentido e coas persoas coas que entendimos nos que son as que representan a todo o marisqueo. Desde o minuto un, miramos o problema e intentamos buscar solucións. A verdade é que fixamos ese expediente, un expediente que tramitamos a Madrid entre todos, entre a Consellería do Mar e entre o propio sector, e non tivemos resposta. Estamos no mes de maio, non tivemos resposta. A mí chocame moito que todas aquelas persoas que durante eses meses, incluso hasta fai pouco, van detrás das bandeiras berrando contra un problema enorme que houve en ese marisqueo, en do que todos estamos de acordo, pois moitos dos que están detrás desas bandeiras son os mesmos que están dicindo que non a unha declaración de zona catastrófica que nos pedimos ao Goberno do Estado.
Uh-huh. Alfonso Villares, conselleiro, graciñas por achegarse a estes estudios da cadena COPE.
Nada, moitísimas gracias a vos e que teñades moi bon día.